Izao no mpiandrony tsara ho iny tompo, sady mahalala ny ondriko aho no fantanikio. Evanjely masina no soratany masindra Joany, toko fahafolo, andinin'ny faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny Jody nanao hoe, izao no mpiandrony tsara. Ny mpiandrony tsara dia mahafoniaina ho an'ny ondriny, fa ny mpikarama kosa noho izy tsy mpiandrondry na tompon'ny ondry vo mahita ny ambodi tamy dia ilaozany mandositra ny ondry, fa ny ambodi no avelany io isambotra sy ampiahaka azy satria mpikarama izy ka tsy raharahany akory ny ondry. Izao no mpiandrondry tsara sady mahalala ny ahy no fantatry ny ahy tahaka ny alalan'ny ray ahy sy alalako ny ray koa, ary izao koa mahafony aiko ho an'ny ondriko. Mbola manana ondry hafa koa aho izay tsy amin'n'ity valay ity, ka tsy maintsy hoentoka izy sy iain'ny feoko dia ho tonga valan'ny ondry tokana sy mpiandrondry tokana. Izao no hitiavan'ny ray ahy satria mahafony aiko aho mba andraisako azy indray. Tsy misy makazy amiko fa ny tenako ihany no mahafoy azy. Manam-pahefana afoy azy aho ary manam-pahefana andray azy indray. Izany no didy azoko tamin'ny raiko. Izany ary ny tenin'ny tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, androany dia manohy ny fampianarany amin'ny alalan'ny fanoharana i Jesosy toy an'ny evanjely izay efa retsika omaly ho fanambaran'ny tenany amin'ny mahampiandrondry tsara azy. Mahafoniaina ho an'ny ondriny izy amin'ny mahampiandrondry tsara azy, fa tsy mamela ny ondriny rombahan'ny bibidia na ny mpangalatra. Porofon'izany ny namozan'ny ainy teo amin'ny azo fijaliana ka namonjeny antsika noho ny fitsangana novelona izay mbola ankalazaintsika ao anatiny izao vanim-potoana mipaka izao herinandro fahefatra isika izao. Fanirian'Andriamanitra ary antony lehibe nanirahany ny zanany tetỳ an-tany a ny mba hamonjy antsika sy ny ahatonga antsika rehetra ho ao ambalatokana dia ilay vala efa nomanin'i Kristy ho antsika araka ny teniny hoe, andeha ho anomana toerana ho anareo ka izay misy ahy no hisy anareo koa. Tiany ampahalalana antsika fa ny valan'ondry tokana dia ny fanjakan'ny lanitra, ary ny vavady dia ny tenan'izy Kristy. Izay manatona azy no manana ny hafenoana. Manamafy amintsika io fampianarana io hoe i Jesosy, izay milaza amintsika fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ka tsy misy velively lalana ahafahantsika mandroso sy miditra ao amin'ny valan'ondry io afa-tsy amin'ny alalan'izy Kristy ihany. Misy manko amin'ireo izay mihaino azy, eny fa na dia isika koa aza, dia milaza ny tenany ho mpivavaka, dia hita amin'ny fihetsiny ety ivelany fa hoe tena tia vavaka sady manaja ny didin'Andriamanitra, kanefa toa tendrom-olotra ihany satria tsy mety manaiky marina an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Ny faneketsika alala bebe kokoa an'i Kristy amin'ny alalan'ireo fomba maro arosony eglizy ho antsika andalina ny finoantsika no mampiombona antsika amin'izy Kristy mpiandrondry tsara, ary mahatonga antsika alalan'ny ray naniraka azy koa sady fiombonantsika amin'Andriamanitra ray. I Jesosy moa nilaza fa izy ihany no vavady idirana amin'ny fiainana tena izy. Ao amin'ny olona no mahita sy manana ny zavatra rehetra, tsy mananjava mahory rehefa matoky sy mifikitra aminy. Ao aminy nahitana ny tena sambarana sy ny tena hafaliana ary ny tena fahafahana marina. Raha sendra ory isika dia izy no mpanafaka alahelo, izy no loharanon'ny torohevitra tsara, fifankatiavana ary famelan-keloka. Miantso ny olona rehetra tsy ankanavaka ary Jesosy mba anantona azy ka hiaina ny fiainana lavorary miaraka aminy, satria hoy izy hoe, izao no avy dia mba hananany ondry fiainana sady hananany azy bebe kokoa. Isika ry ve mba vonina hiaraka amin'i Jesosy amin'izany fiainam-baovao izany, ka miezaka hanaraka azy sahady a io amin'izao fiainana izao, ary vonina anala izay rehetra mety ho sakana ka tsy mahatonga antsika any amin'ny vala nomanina Jesosy Kristy ho antsika. Aoka ny mba hiredareda ao am-pontsika mandrakariva izany taheta te iombona amin'i Kristy mpiandry mahatoky antsika izany, mba hitondrany antsika iombona amin'iray ao amin'ilay valatokana efa voahomana ho antsika, ka hananantsika ny tena fiainana miaraka aminy. Ry Jesosy tompona io, ingany izahay mba andry lalandava ny feonao miantso anay, ka ahay anavaka izany ao anatin'ireo feo marobe renay. Ampio izahay tsy ho mafo sy ho besaina, ka hitady fombetsero vao resy lahatra fa atsapa avy atrany, fa ao aminao ihany no vavahady idiranay any amin'ny tena fiainana. Amena.